Šumice su beogradsko naselje koje pripada opštini Voždovac. Ima oko 8000 stanovnika i udaljeno je od centra grada manje od 7 km. Novi deo Šumica predstavlja nekoliko stambenih blokova i solitera, izgrađenih 60. i 70. godina prošlog veka u dolini Mokroluške reke, a to je danas deo između autoputa i Ustaničke ulice. Tu se zapravo nalazi tri klasična 15-ospratna solitera i duguljasta stambena zgrada testerastog oblika, gledano iz ptičije perspektive, koja je projektovana u stilu savremene engleske arhitekture. Popularna testera ima 12 ulaza sa po 35 do 50 stanova i predstavlja dom za oko 1500 ljudi. Novi deo naselja okružen je prostranim parkiralištima i pošumljenim zelenim površinama, a u njemu se nalazi dečiji vrtić, ali i centar beogradske saobraćajne policije, popularni SUP u Ljermentovoj ulici. Stari deo naselja čine individualne kuće izgrađene između dva svetska rata na planski isparcelisanom zemljištu na Pašinom brdu. Pašino brdo je dobilo ime po događaju iz prvog srpskog ustanka, kada su na tom mestu ustanici pogubili beogradskog Sulejman Pašu. To se desilo pored Šarenog izvora, mesta koje je nazvano Pašina česma i koje se nalazi u naselju Konjarnik, nekoliko kilometara udaljeno od današnjeg Pašinog brda. Širenjem Beograda posle Prvog svetskog rata, Pašino brdo je postalo popularno mesto za izgradnju i mnogobrojni činovnici, trgovci i zanatlije su tu povoljno kupili placeve i sagradili kuće. Danas su na njihovom mestu podignute moderne petospratnice i nekada mirno i lepo uređeno predgrađe je poprimilo potpuno drugačiji izgled sa saobraćajnom gužvom i uličicama zakrčenim velikim brojem parkiranih automobila. U jednom periodu, ovaj deo Šumice je dobio ime Lekino brdo, u čast poznatog političara iz komunističkog vremena i partizanskog ilegalca koji se za vreme rata krio u tom kraju, Aleksandra Leke Rankovića, ali je 90. godina lokalnoj mesnoj zajednici vraćen stari naziv. Na najlepšem mestu, na vrhu Pašinog brda, pored male crkve, kapele, posvećene Svetoj Trojici, nalazi se nova crkva, čija gradnja je planirana još 1935. a završena je tek 2005. godine. Posvećena je Svetom Preobraženju Gospodnjem. Od javnih ustanova u Šumicama se još nalazi Dom zdravlja, trgovinsko-poslovni centar Košum, Konjarnik Šumice, sportski centar Voždovac Šumice, Hotel Srbija i Osma beogradska gimnazija. Akademija Oxford sa zadovoljstvom može da ponudi usluge prevoda i overe zvanične dokumentacije i stanovnicima Šumica, kao i ostalih delova glavnog grada. Pored toga, za sve zainteresovane osobe organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u srednjim školama, gimnazijama, višim školama i fakultetima, profesionalno osposobljavanje, odnosno prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za mnoge poslove, koji podrazumevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, a uz to i obuku za rad na računarima prema najnovijim svetskim standardima, ali i kurseve stranih jezika, koji je vode veoma iskusni i visoko kvalifikovani predavači, a nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju. Prevodioci i sudski tumači Šumice prevode u okviru sledećih jezika. U našem prevodilačkom centru sadržaj zvaničnih materijala mogu biti prevedeni u okviru više od 40 jezika koji su zastupljeni širom sveta. Osim prevoda sa ili na srpski jezik, koji se svakako najviše praktikuju, radimo i one koji uključuju ostale slovenske jezike poput ruskog, ukrajinskog, češkog, poljskog, slovačkog, ali i makedonskog, bugarskog, bosanskog, slovenačkog i hrvatskog. Prevodioci i sudski tumači šumice rade i sa svuda zastupljenim i uvek aktuelnim engleskim jezikom, ali i sa francuskim, nemačkim, španskim, portugalskim, italijanskim, grčkim, turskim i arapskim. Zvanična dokumenta mogu biti prebačena i na mađarski, rumunski, albanski, zatim ukrajinski, holandski, švedski, norveški, finski i danski, ali se pomenutih na neke druge jezike koje klijent u konkretnoj situaciji traži. Prevodioci i sudski tumači šumice imaju potrebne kvalifikacije i za obradu materijala u okviru kineskog, japanskog, latinskog, ali i jezika koji nisu često u ponudi prevodilačkih centara na našim prostorima, pošto su njihovi poznavaoci zaista retki, a to su, na primjer, persijski, hebrejski, romski, pakistanski, korejski i estonski. Usluge prevoda i overe zvanične dokumentacije kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da u svojoj stručnoj ekipi imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da brzo i lako dobiju overeni prevod traženog dokumenta. Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima koji imaju potrebu za materijale izvorno izdate na nekom jeziku koji nije srpski, prebace na neki drugi strani jezik, omogućava da ovaj posao obave zaista brzo i po povoljnoj ceni. S obzirom na to da su prevodioci i sudski tumači šumice visoko kvalifikovani jezički stručnjaci, iskusni, vešti u prevođenju i sa mnogobrojnim afinitetima i interesovanjima, da opisani posao mogu da obave direktno u jednom potezu, bez potrebe da konkretni materijal u međuvremenu prebacuju na srpski jezik. Naime, ovakav prevod se u većini ostalih prevodilačkih centara obavlja postupno, to jest u dve faze. Najpre se dakle materijal sa osnovnog jezika prebacuje na srpski, a potom sa srpskog na ciljeni strani jezik. Stoga je sasvim jasna pogodnost koju omogućava metod rada naših stručnjaka, pa nam se stranke koje žele ovakav tip prevodilačke usluge vrlo često obraćaju, budući da znaju da će za vrlo kratko vreme dobiti kvalitetan prevod i da će platiti manje nego na drugim mestima, jer u prevodilačkom centru Akademije Oxford za opisani posao nije potrebno angažovanje više stručnjaka različitih specijalnosti. Prevodilac i sudski tumač šumice veoma vodi računa o vremenu svojih klijenata i trudi se da svaki posao koji mu je poveren obavi u što kraćem roku. No ponekad se dogodi da stranka ne može da prihvati ponuđene termine, budući da joj je materijal na traženom jeziku potreban zaista brzo. Tada se radi takozvani hitan prevod, koji je specifičan ne samo po brzini izrade, već i po tome što tada korisnik ima mogućnost da sam fiksira termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Prevodioci i sudski tumači šumice će se maksimalno angažovati da postavljene zadatke ostvare i kvalitetno prevedu data dokumenta u predviđenom roku. Ipak činjenica da rade pod pritiskom i u znatno težim okolnostima od uobičajenih uticaće i na cenu ove prevodilačke usluge, koja će biti viša od uobičajene, budući da tada klijent, pored osnovnih troškova, plaća i takozvanu taksu za hitnost, čija visina zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda koji je klijent ostavio našim stručnjacima za završetak prevoda. Koja sve dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači šumice? Svi stručnjaci koji čine našu profesionalnu ekipu su diplomirani filolozi koji posjeduju i licencu za rad, odobrenu od strane nadležnih državnih organa. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika sa kojima rade, što takođe ide u prilog kvalitetu i preciznosti prevođenja, a klijentima daje garancije da će u našem centru dobiti korektno preveden materijal, sasvim u skladu sa tekstom izvornika. Prevodioci i sudski tumači Šumice savršeno dobro poznaju gramatiku, pravopis i druga pravila jezika za koje su se opredelili, a posjeduju i izvanredne govorne i pisane sposobnosti. Kako se ne bave samo prevođenjem sadržaja službenih materijala, već i legalizacijom prevoda na zakonom definisan način, oni su jako dobro upoznati sa stručnom pravnom terminologijom, koja se koristi u ovom tipu pisanih materijala, kao i sa aktuelnim zakonima i propisima. Zahvaljujući neospornim stručnim kvalifikacijama, ali i bogatom profesionalnom iskustvu, prevodioci i sudski tumači Šumice su u mogućnosti da svojim klijentima omoguće da na istom mestu, bez ikakvog lutanja od jedne do druge službe, za kratko vreme i po veoma povoljnim cenama, dobiju overene prevode svojih zvaničnih dokumenata i da odmah nakon obrade mogu da ih koriste u potrebnim administrativnim, pravnim i drugim legalnim poslovima. Naši stručnjaci su sposobni da odgovore i najtežim profesionalnim izazovima i da kvalitetno prevedu i overe čak i najzahtevnije sadržaje zvanične dokumentacije. Te tako u prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti profesionalnu obradu zaista svih vrsta službenih materijala. Pored različitih izveštaja, pravilnika, punomoćja, ovlašćenja, licenci i sertifikata, prevodilac i sudski tumač Šumice prevodi i overava i sve vrste pravno zasnovanih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, ali i druga pravna akta, odnosno dokumenta koja se koriste u sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima, koji se vode na nivou više država. Tu, na primjer, spadaju sudske odluke, rešenja i presude, poput recimo presude o razvodu braka, ali i saglasnost o zastupanju, dozvola za boravak, različite vrste zvaničnih izjava pojedinaca, zahtev za dobijanje vize i mnoga druga slična dokumenta. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Šumice uradit će i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država. Kako se danas mnogi odlučuju da medicinsku pomoć potraže u nekoj stranoj zemlji ili da u lečenju upotrebljavaju uvozne lekove i preparate, javlja se i potreba za obradom raznolike medicinske i farmaceutske dokumentacije, pa prevodioci i sudski tumači Šumice prevode i overavaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoga druga slična dokumenta. Firme ili pojedinci koji se bave tehnikom, građevinom ili nekim poslovima vezanim za nauku, vrlo često traže overene prevode stručnih pisanih materijala, kao što su naučni i tehnički patenti, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinski projekti sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom i drugi srodni spisi. Profesionalnu obradu svih pomenutih dokumenata, naravno, da vam omogućavaju prevodioci i sudski tumači Šumice. Ukoliko želite da se školujete, zaposlite ili usavršavate u nekoj stranoj zemlji, morate imati overene prevode diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta, i drugih dokumenata kojima ćete nadležnim institucijama dokazati svoj nivo školske spreme ili pak način rada u obrazovnim ustanovama koje ste pohađali. Sva navedena dokumenta za vas može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Šumice. U slučaju da je potrebno da u strani zemlji podnesete neki zahtev ili ostvarite konkretna lična prava, morat ćete nadležnoj službi da podnesete overene prevode traženih potvrda i uverenja kako biste obavili pomenute poslove. Prevodilac i sudski tumač Šumice vam nudi kompletnu obradu potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, a uz to i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o neosuđivanosti, one o mestu boravka, kao i uvek aktuelne i posebno često tražene potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ni u kakvom slučaju ne može sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. Osim standardnih ličnih isprava, kao što su lična karta, pasoš i vozačka dozvola, prevodilac i sudski tumač Šumice radi i sa izvodom iz matične knjige rođenih, saobraćajnom dozvolom, uverenjem o državljanstvu, izvodom iz matične knjige venčanih, te sa potvrdom o prebivalištu, radnom dozvolom, izvodom iz matične knjige umrlih i mnogim drugim ličnim dokumentima. Vrlo često prevodioci i sudski tumači Šumice imaju zadatak da prevedu i overe dokumenta koje se koriste u poslovanju na nivou više država, te tako profesionalno obrađuju sve tipove biznis ugovora, kao što su, na primjer, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha, godišnje izveštaje, ulazne i izlazne fakture, izvode iz Agencije za privredne registre, APR-a, kao i različite poslovne odluke, finansijske izveštaje, poreski identifikacioni broj, PIB, potvrde o kvalitetu proizvoda, statut preduzeća, bilanse stanja, revizorske izveštaje i ostale srodne materijale. Prevodilac i sudski tumač Šumice može da izda overene prevode i kompletne tenderske dokumentacije, to jest službenih materijala koji su potrebni radi učešća na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. Tu recimo spadaju opšti uslovi, predmeri, uputstva za ponuđače, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Sva dokumenta koja nam dostavljate na prevod i overu bit će u našem prevodilačkom centru potpuno zaštićena i bezbedna, budući da su prevodioci i sudski tumači Šumice prestupanja na dužnost prošli predviđene provere podobnosti za bavljanje jednim tako odgovornim poslom i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali da će uvek raditi u skladu sa važećim zakonima, ali se i na profesionalan način odnositi prema svojim klijentima i materijalima koje obrađuju. Oni će dakle učiniti sve što je u njihovoj moći, da vaše dokumenta zaštite od svake moguće zloupotrebe, a bezuslovno će čuvati vašu privatnost i podatke koji im se tokom rada otkrivaju. Tako ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu svoje zvanične dokumentacije, pored kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa predviđenim zakonskim procedurama, dobiti i sigurnost koja vam je potrebna i za garantovanu diskreciju. Kako tačno funkcioniše prevodilac i sudski tumač Šumice? Proces obrade zvanične dokumentacije obuhvata postupak prebacivanja sadržaja materijala na traženi jezik i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica. Primarni cilj rada naših stručnjaka je zapravo da klijentima omoguće dobijanje prevedenog dokumenta dovedenog u takav oblik koji je prihvatljiv u međunarodnom pravnom prometu. Da bi materijal na novom jeziku uopšte bio legalizovan, mora biti urađen prema svim predviđenim pravilima obrade zvanične dokumentacije, što znači da celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora biti adekvatno izražen na novom jeziku. To pre svega važi za stručne izraze i termine, koji čine srž jednog zvaničnog spisa, te moraju biti jasni i nedvosmisleni. Čitav tekst prevoda službenog materijala mora biti urađen tako da ne ostavlja mesta bilo kakvom nerazumevanju ili dvojakom tumačenju onoga što je napisano. Prevodilac i sudski tumač Šumice tokom rada izrazito poštuje gramatičke, pravopisne, sintaksičke i ostale normative jezika na koji prevodi, kao i njegov duh uopšte. A novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u zvaničnim spisima i odlikuje se šablonskim pisanjem, formalnim izražavanjem i potpunim izbjegavanjem višeznačnih i dvosmislenih reči i izraza. Gotov prevod kontrolišu najpre sami njegovi autori, a zatim prolazi još jednu stručnu kontrolu, za koju su zaduženi lektori, vrhunski jezički stručnjaci, koji će korigovati i uskladiti sa originalom i ono što, prilikom prve kontrole, eventualno nije uočeno. Tako perfektno upakovan prevod ulazi u postupak legalizacije, kada će najpre biti temeljno upoređen sa originalnim materijalom, koji se iz tog razloga također mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak sravnjivanja prevoda i izvornog materijala obavlja se sa ciljem da se utvrdi njihovo potpuno poklapanje, kako prema sadržaju, tako i prema korišćenim stručnim izrazima i terminima i stilu izrade. Jer jedino u tom slučaju prevedeni dokument može biti zvanično overen. Ako se dakle ustanovi da materijal na novom jeziku posjeduje pomenute karakteristike, prevodilac i sudski tumač Šumice na njega stavlja svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i svojeručni potpis i tim činom ga svrstava među pravno validne spise, koji bez ikakvih problema mogu da se koriste u zvaničnom pravnom prometu, budući da na sebi nose potvrdu da su pregledani i odobreni od strane ovlašćenog stručnog lica. Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Šumice? S obzirom na to da je puna obrada zvanične dokumentacije, koja podrazumeva prevođenje materijala na traženi jezik i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka, najpovoljnija i u finansijskom pogledu najisplativija za naše klijente, prevodioci i sudski tumači Šumice upravo najčešće i obavljaju ovakvu vrstu usluga. No budući da uvek nastojimo da izađemo u susret zahtevima svojih korisnika, prihvatit ćemo da na vaš zahtev uradimo i samo overu dokumenata koja je na traženi jezik prebacio neki drugi kolega, a ne naši jezički stručnjaci. U tom slučaju ćemo također biti obavezni da se strogo pridržavamo zakonom definisane procedure overe, to jest morat ćemo vaš prevod da vrlo pažljivo uporedimo sa originalnim dokumentom, koji nam u tu svrhu također dostavljate na uvid. Ovaj postupak nije namenjen samo prevedenim dokumentima koje nisu izašla iz našeg prevodilačkog centra, već se on na isti način sprovodi kod svih zvaničnih materijala na novom jeziku. S obzirom na to da je neophodno utvrditi potpuno poklapanje prevoda i izvornog spisa, kako bi se izvršila legalizacija. Dakle, ukoliko prevod koji donesete potpuno odgovara originalu i u pogledu sadržaja i korišćenih stručnih termina i stila izrade, prevodilac i sudski tumač Šumice će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Nakon toga, ovaj dokument je sa stanovišta zakona validan i nalazi se u istom rangu kao i svi ostali originali. Ako se međutim ispostavi da prevod koji ste doneli nije urađen na odgovarajući način, to jest da u njemu postoje neka odstupanja od osnovnog dokumenta ili ostale greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Šumice neće moći da sprovede zvaničnu legalizaciju. No i u takvoj situaciji možemo da vam pomognemo. Nećemo naravno nuditi da prevodioci i sudski tumači Šumice ponovo prevode vaš materijal, jer bi to bilo nepotrebno gubljenje i novca i vremena. Umjesto toga ćemo ga prepustiti našim lektorima i korektorima, koji će vrlo brzo uraditi redakturu spornog teksta. Prvo će naime detaljno pregledati i prevodi original, u svim traženim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti i, ako je potrebno, ispraviti prevod stručnih izraza i termina i također korigovati eventualne stilske, slovne, gramatičke, pravopisne, kao i ostale jezičke greške. Nakon toga dobit ćete materijal na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa pravilima obrade zvanične dokumentacije, koji će bez ikakvih problema proći kontrolu i overu ovlašćenog sudskog tumača. Dostava i preuzimanje materijala. Kako bi prevodioci i sudski tumači Šumice mogli da urade kompletnu obradu vaših materijala, odnosno da nakon prevoda overe nova dokumenta na regularan način, morate nam, onako kako je predviđeno, dostaviti na uvid originalna dokumenta ili makar njihove regularno overene fotokopije. Materijale koje želite da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših beogradskih poslovnica i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, sa kojim ćete se dogovoriti i oko ostalih detalja naše saradnje. Također imate mogućnost da ih na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi. Isključivo u slučaju da vam je potreban hitan prevod, materijale možete skenirati i poslati na naš mail, s obzirom na to da i u takvoj situaciji moramo iskoristiti svo raspoloživo vreme kako bismo ispunili vaše zahteve u predviđenom roku, a elektronska dostava nam upravo omogućuje da spisi koji se obrađuju što pre stignu do naših stručnjaka. Ipak i tada ćete imati obavezu da nam što pre budete mogli na neki od pomenutih načina dostavite ili pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Šumice mogao da sprovede zakonom određenu proceduru overe. Kada se prevodi legalizuju, spajaju se sa originalima i možete ih lično podići u nekoj od naših filijala u glavnom gradu ili pak u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovaj posao ćemo poveriti Pošti Srbije, koja će dokumente isporučiti u obliku preporučene pošiljke ili kurirskoj službi sa kojom godinama uspešno sarađujemo na tom polju. Napominjemo da troškove dostave sami plaćate, potpuno nezavisno od onih koji se odnose na prevod, overu, redakturu i druge usluge naših stručnjaka koje ste u datoj situaciji koristili. Cena dostave obračunava se na osnovu važećeg cenovnika angažovane službe, a najverovatnije ćete je platiti prilikom preuzimanja materijala direktno kuriru na ruke. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a takve informacije možete potražiti i od ovlašćenih službenika u našim predstavništvima u Beogradu. Cena prevoda se inače obračunava shodno broju obrađenih strana, a uobičajena je praksa da se na veće količine materijala daje i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Šumice pridržavaju se standarda svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevedenog teksta nalazi sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. I to je pravilo koje se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvanične dokumentacije. Iako jedna strana ovakvih spisa obično sadrži znatno kraći tekst. Dodatne informacije o overi dokumenata. Osim overe prevedenih materijala koju obavlja ovlašćeni sudski tumač, postoji i takozvana apostil overa, za koju su zaduženi predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Dotična formalnost se sprovodi prema odredbama Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država, među kojima je bila i tadašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik, pa se stoga apostiliranje dokumenata koje će se koristiti u inostranstvu sprovodi i u našoj zemlji. Predviđeno je da materijali overeni apostilom mogu bez ograničenja da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica bez potrebe da se naknadno kontrolišu ili overavaju. Postupak apostil overe ne odvija se na isti način kod svih zvaničnih dokumenata, pa je kod nekih potrebno prvo uraditi apostil overu, a potom materijal prepustiti prevodiocima i sudskim tumačima, koji će sadržaj prebaciti na traženi jezik i uraditi overu svojim pečatom. U drugim slučajevima, međutim, postupak je obrnut, te prvojezički stručnjaci prevode i overavaju dati dokument, a zatim se radi apostil overa u nadležnom osnovnom sudu. Kako je apostil pečat urađen u obliku štambilja, u njega se na odgovarajući način unose traženi podaci. Ponekad se traži da osim teksta samog dokumenta i sadržaj apostila bude prebačen na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevod materijala. Međutim, ponekad je predviđeno da apostil treba da bude i na prevodu i na originalu. Važno je da napomenemo da overa apostilom nije predviđena za sve tipove dokumenata, te se tako, na primjer, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici i administrativnih isprava neposredno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao. Budući da prevodioci i sudski tumači šumice nisu zaduženi za apostiliranje materijala koji će se koristiti u inostranstvu, ne moraju ni da poznaju sve pojedinosti ovog postupka. Oni će vam stoga dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete se o svemu detaljno raspitati. Vrlo je važno da tada ovlašćenom službeniku tačno navedete koji dokument želite da overite, kao i zašto planirate da u budućnosti koristite dati i overeni prevod, pošto ćete tako sigurno dobiti validne i korisne informacije. Ako utvrdite da je za vaš konkretni materijal predviđena apostil overa, nadležnoj službi osnovnog suda predajete odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte. Koga i gde pitati za apostil overu? Sve potrebne informacije u vezi sa apostil overom, koja se odnosi na dokumenta namenjena upotrebi van zemlje, možete potražiti u nekom od tri beogradska osnovna suda. Ali bi najbolje bilo da se obratite nadležnoj službi drugog osnovnog suda, kojoj pripada područje opštine Voždovac, na čijoj se teritoriji nalazi naselje Šumice. Ovaj sud se nalazi na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15. A u istom kraju Beograda smešten je i Viši sud, tačnije u Timočkoj ulici broj 15, gde takođe možete potražiti obaveštenja u vezi sa apostilom. U okviru Višeg suda, pored službe overe, radi i prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje. Nadamo se da smo dovoljno detaljno pojasnili sve u vezi sa procedurom obrade zvanične dokumentacije i načinom rada naših stručnjaka. No, rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja ukoliko nam se obratite telefonom ili mailom, ili pak dođete lično u neko od naših beogradskih predstavništava i tamo porazgovarate sa ovlašćenim koordinatorom. Svakako ćemo se potruditi da vam damo što potpunije objašnjenja, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazat ćemo vam termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.